podcast.
Raatihuone.
Tämä on Raatihuone-ohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja uutta musiikkia on jälleen 4 kappaleen verran luvassa ja 2 vierastamme ei anna niille pisteitä, mutta kertoo toki sitten, että mitä ajatella noista uutuuskappaleista ja lopuksi lyhyt kertaus, jonka jälkeen vieraat sanovat, mikä oli oma suosikki. Ja täällä on sitten 2 kaihoisaa karavaanaria mukana. Otetaanpas nyt saman tien miehet ääneen. Täällä on rumpali Sampo Haapaniemi ja pianisti Jiri Kuronen, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Siinä Sampo, oot ollut tuottajana, äänittäjänä, sovittajana aika monellakin levyllä. Tuossa on muutama mainitakseni, Ella ja Aleksi levyt, silloin Back in the Days. Matti Johannes Koivua on tullut Irvin Kuudmanin lauluja sillä mukana ja Mikko Salmi Jyviä ja Pakanoita muuten. Joskus Tilkkutäkki-levyt oli, Teleksiä, Jore Marjarantaa, Johanna Iivanasta, on Loiria, Yölintua, Mariskaa, Johanna Kurkela ja Mirkka Paajastikin tässä vähän tuonempana. Ja sitten oli Ekotripin pitkäaikaisena rumpalina ja sen jälkeen tosiaan Kaihon Karavaanin muusikko rumpalina. Tuohan tuossa CV:ssä jo aika kaikenlaista. Tuleeko vanha olo?
No, ei mulla vanha olo tule, mutta on mulla semmoinen monella tapaa kiitollinen olo, että on päässyt tekemään kyllä kaikenlaista. Ja tietysti mielessä lapsuuden haaveet on käynyt toteen, että tätä mä oon aina halunnut. Tehdä musahommia tosi monien ihmisten kanssa.
Joo.
Oon saanut tehdä niitä.
Ja sä et ainoastaan rumpuja soita.
No joo, mä ajattelen itseäni niin, että mä soitan rumpuja missä vaan, studiossa tai keikalla tai niin kun. Mä voin mennä rumpiakaan minne vaan, se on mun sellainen omanlainen turvavyöhyke, mutta kaikkia niitä muita soittimia mä soitan vain studiossa.
Niin, mutta ei ihan pidä paikkaansa livenä esimerkiksi Ekotripin Kerrohan mulle, mistä varjot nuo, eli mustat varjot, niin siinä kellopeli.
No joo, siinä on tosiaan.
Sitten
just
meillä on,
just.
Niin, sitten meillä on Jiri Kuronen, sä oot ollut siis musiikinopettajana, säveltäjä, pianisti, sitten aikoinaan muuten Poppia kyydissä.
Kyllä.
Se oli Aki Sirkesalon kanssa.
Jep.
Legendaarinen ohjelma ja ehdit kuluttaa sitten maamme tienpintoja Olavi Uusivirta kokoonpanon kanssa siinä muusikkona ja tuottajana. Ja sitten Anna Hanskille oot tehnyt itse asiassa musiikkia ihan hiljattain ja totta kai sitten toi Kaihon Karavaani ollut tuossa isoimpana työllistäjänä tässä.
Kyllä.
Tässäkin
eli
on.
Vähän samalla lailla kuin mitä Sampo sanoi, että mäkin ajattelen, että nuoruuden haaveet ovat silleen käyneet toteen, että mä oon saanut toteuttaa itseään musiikin alalla tosi monipuolisesti muusikkona ja säveltäjänä ja myös pedagogina. Että musiikin opettaja, kun mainitsit, niin mä oon itse ehkä ajatellut enemmän, että mä oon semmoinen coach ja mentorityyppinen musiikin opettaja, että mä opetan vaan niin kuin ammattiopiskelijoita Sibelius Akatemiassa ja lähinnä vaan niin kuin tällaisia huipputason pianisteja, että musiikin opettaja sana tuo mulle enemmän mieleen ne mun omat alakoulun ja yläkoulun musiikin opettajat, jotka opetti kokonaisia luokkia.
Juu.
Ja se onkin työ, jota itse kunnioitan ja arvostan ihan valtavasti, koska niillä musiikinopettajillahan on sekä meidän muusikoiden elämään että myös musiikin kuuntelijoiden kuluttajien elämään ihan käänteen tekevä merkitys.
Minkälaisia musiikin opettajia teillä oli muuten kouluaikana? Muistatteko, oliko semmoista inspiroivaa vaikutusta sille, että olette päätynyt tälle alalle? Sampo.
No mulla on ainakin ihan ratkaisevat kokemukset sieltä, että mä oon ollut niin 3. luokasta lähtien musiikkiluokalla. Mä oon tämmöinen oikein niin kuin ehkä meidän ikäpolvensa niin tyypillinen niin kuin tämän musiikkiluokka opistoketjun kasvatti. Et tosi nuoresta asti on ollut koko ajan sen opetuksen piirissä tosi paljon. Ja sekä ala-asteen että yläasteen musiikkiopettajat on molemmat ollut nimenomaan innostavia ihmisiä ja ne on antanut tehdä eri tavalla toki ala-asteella ja yläasteella, mutta molemmat omalla tavallaan ollut hirmu innostavia ja kannustavia ja tehty monenlaisia juttuja ja säpisty moneen suuntaan kaikenlaista. Ja se on ollut ihan ratkaisevaa mun mielestä. Jopa ehkä, mä sanoisin jopa, enemmän kuin mun, niin kuin esimerkiksi väheksymättä mitenkään rumpeisoto-opettajia, niin se on ollut erilaista niiden kanssa, mutta just niin kuin Jiri sanoi, että niillä musiikkiluokka-opettajilla sekä ala- että yläasteella on ollut vielä niin kuin ehkä tosi paljon isompi vaikutus.
Eli se on vähän sama juttu kuin ajatella, että joku haluaa erikoistua jo NHL-pelaajaksi 8-vuotiaana, tai ehkä heidän vanhempansa yleensä, tai hänen vanhempansa, niin saattaa olla se, että annetaan se liikunnan ilo sille lapselle, sitten se temmeltää, tekee sitä tätä pelaapesistä ja lätkää ja pipolätkää ja futista ja käy trampalla ja ihan siitä Ja sitten hänestä tulee ehkä se NHL-pelaaja joskus.
Niin.
Eli musiikin riemu.
Itsellä on ihan vastaavat kokemukset. Eli mä oon käynyt Espoossa musiikkiluokat kolmannesta luokasta lähtien ihan lukion loppuun saakka. Ja nimenomaan ne mahdollisuudet, mitä siellä sai, ja se into ja innostus ja yhdessä tekeminen, niin se on muutkin ikään kuin vihkinyt tähän musiikin alaan. Ja se on myös tarjonnut kokemuksia niin kuin onnistumisesta. Se, että tavallaan on mukana vaikka kuorossa tai orkesterissa tai jossain, missä tehdään musiikkia, ja sitten kun tajuu, että tämä on tosi hyvä tämä esitys ja tämä toimii ja ihmiset tykkää, niin sitten tulee sellainen niin kuin kokemus, että hei, mä onnistuin tässä ja tavallaan yhdessä onnistutaan ja yhdessä me opitaan ja mennään eteenpäin. Et jos tässä on niinku politiikkaa puhua, niin mä haluaisin sanoa, että kyllä lisää resursseja niinku tämmöiseen niinku taideaineiden kasvatukseen koulussa. Ja tavallaan tämä säteilee niin laajalti yhteiskuntaan, että sinne ne resurssit musta kannattaisi suunnata.
Niin teistä jotenkin aistii sen, että ja aika monesta muusikosta, jotka täälläkin on käynyt, että se on kivaa se, niin kuin, saada elanto niin kuin siitä musiikista, ja vaikka ei nyt sitten saisikaan, että työ tulee jostain muualta tai se leipä, mutta että sitten että pääsee niin kuin sen musiikin kanssa, koska siihen liittyy se, että pääsee niin kuin toteuttaa itseään, eli sielu soi. Se on aika olennainen juttu. No hei, teitä kahta yhdistää paitsi se, että te olette vähän niin kuin Tatu ja Patu, eli teillä on molemmilla päässä noi nutturat.
Totta.
Sampolla oli ensin ja mä oon kopioinut sen tyyliä.
Näinkö se oli? Kyllä. Joo, teillä on, niin kuin, se on vähän niin kuin partaa, harmaata, tummaa niin kuin sekasi. Senkin te olette kopioinut.
Joo, no toisiltanne. Mulla on ihan vaatava nämä geenit, että letti lähtee tuosta otsalta pois ja putoaa tuonne leuan alle ja harmaantuu. Niin.
Tämä olisikin vähän tämmöinen vertauskuva, kun isännet ja koirat alkaa näyttää vähitellen samalta, mutta miten bändikaverit, nekin rupeaa vähitellen, ne muuttuu niin kuin samannäköiseksi kaikki.
Totta.
Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja samanlaiset, että joo, musa luokka kolmosesta eteenpäin ja samoista innostusta löytyy. Mutta tosiaan toi Kaihon Karavanihan teitä yhdistää, ja Tuure Kilpäläinen siis ilmoitti tammikuussa 2021 Instagramissa näin: täten ilmoitan, että Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani jää ensi kesän jälkeen pidemmälle tauolle. Me teemme toivon mukaan maalis-huhtikuussa konserttisali kiertoinen, kesällä vielä festarikeikat, mutta syyskuun 2022 alussa yhteinen toiminta lakkaa. Ja näin siinä sitten pääsi käymään, niin ensinnäkin kun Tuure teille tästä sitten ilmoitti, että ennen tätä päivitystä, että miten tuleman pitää, niin minkälainen tilanne se oli, kun teillä kuitenkin oli 12 yhteistä vuotta takana ja tuhansia kilsoja ja satoja keikkoja.
No mä haluaisin sanoa ensinnäkin sen, että tämä on ollut ehkä aika paljon pidempi prosessi kuin pelkästään niin kuin sieltä ilmoituspäivästä tähän päivään saakka, että bändeillähän on aina tavallaan semmoiset omat kaarensa, että se perustetaan ja sit säpistää ja intoillaan ja mennään ja julkaistaan musaa ja kierretään ja sitten siihen liittyy monenlaisia
ja
vaiheita.
Julkaisuja tulee ja kirjakin jopa, joka taltioi sitä.
Joo, ja Karavaanihan oli tosi tuottelias, että levyjä tuli niin kuin jo ensimmäisen 4 toimintavuoden aikana tuli niin kuin 4 albumia. Se tahti oli tosi kova ja musaa tehtiin koko ajan. Mä näen niin kuin ihan ymmärrettävänä, että kun Tuure on ollut kuitenkin semmoinen pääasiallinen niin kuin kirjoittava artisti tosi ryhmässä, niin voi tulla semmoinen olo, että tavallaan se ikään kuin se potti on ammennettu tyhjiin siltä erää ja sitten haluaa suunnata katseen vähän johonkin muualle, ja voi olla, että ehkä Tuuren ikäkin on vaikuttanut siihen, että tuossa kun vähän menee yli 50, niin miehenhän on tavallaan alettava miettimään, että mitä tässä ehtii vielä tehdä tässä elämässä, että jos haluaa toteuttaa vielä jonkun haaveen, mikä itsellä on, niin siihen kannattaa ryhtyä sitten ennen kuin olisi liian myöhäistä.
Olisi sitten maalaamista tai oman elämänsä Tapio Rautavaarana olemista tai jotain muuta.
Mitä
jotain
vaan.
Muuta.
Joo. Että mä ymmärrän tätä artistinäkökulmaa tosi hyvin.
Mutta suru varmaan tuli.
No ainakin kaiho ja haikeus. Kaiho. Niin, että, niin. Että itse mä oon sen tyyppinen taas persoona, että mä tykkään rakentaa niinku pitkiä kaaria ja pitkiä kokonaisuuksia ja mulla itsellä henkilökohtaisesti ei ole ehkä olisi ollut mitään syytä pistää tätä jäihin tätä bändiä, mutta bändithän on aina jäsentensä summia ja tavallaan kaikkien täytyy olla yhtä innoissaan ja yhtä ikään kuin vihkiytyneitä siihen hommaan. Ja jos se motivaatio alkaa niin kuin heiketä, niin mun mielestä silloin on ihan hyvä ratkaisu pistää homma jäihin. Ja sitten suunnata se oma into ja energia jonnekin muualle.
Kuulostaa ihan helpolta ratkaisulta, Sampo.
Helppoa ja helppoa, niin. Tavallaan voi viitata siihen, että kun tuossa sanoit äsken, että ikään kuin että tämä ammatti on semmoinen, että tässä ei ikään kuin olla töissä ja tämä on pelkästään kivaa, niin sitten tässä on myös kaikenlaista muutakin, että,
niin, joo.
Että siihen on ikään kuin...
Sitä en toki tarkoita.
Niin, että se, kaikki se tekeminen on aina sellaista niin kuin, tietynlaista puurtamista ja esiintyvässä ammatissa sitten ihmiset näkee sen hetken, kun me ollaan julkaisupäivänä tai lavalla, mikä on semmoinen niin kuin yhteisen hyvän fiiliksen räjähdys, mutta siellä taustalla on sitten kaikenlaista muutakin aina.
Instagram-päivityksiä, missä kaikki menee hyvin ja tehdä jotain no kaikkea niin. Muuta kuin musiikki liittyvää.
Että valtavan työn kauttahan aina syntyy. Ja sitten nyt ollaan tässä tilanteessa ja me päätettiin aika nopeasti kyllä sen jälkeen.
Niin, mitä se tapahtui?
Niin, tässä on... Bändin perustaminen on sellainen mielenkiintoinen juttu, että niitä voi perustaa joko niin, että sä keräät parhaat soittajat ympärille ja ajattelet, että nyt tästä syntyy jotain maagista. Tai sitten voi olla niin, että joidenkin sattumien kautta 5 tai 6 ihmistä päätyy samaan huoneeseen ja rupeaa soittamaan. Ja se kaikki vaan tapahtuu. Ja meillä se kaikki vaan ikään kuin, kuulostaa niin hölmöltä sanoa, mutta se vaan tapahtui. Et se ensimmäinen kerta, kun me oltiin tällä ryhmällä samaan aikaan samassa huoneessa ja ruvettiin soittamaan, niin se kuulosti oikeastaan ihan samalta kuin miltä se kuulostaa nyt. Että se vaan loksahti paikalle. Ja tähän liittyen me päätettiin aika nopeasti siinä, että meillä on kyllä niin kuin soittohaluja yhdessä. Ja tämä on niin jollain tavalla maaginen ryhmä, että me ei haluta lopettaa. Me halutaan tehdä vielä musaa yhdessä. Ja pitää vaan etsiä nyt se väylä ja keino ja tapa. Niin, pitää löytää se tapa tehdä musaa yhdessä. Nyt kun meidän se pääasiallinen biisinkirjoittaja, laulaja lähtee tekemään muita hommia, niin meidän pitää etsiä toinen reitti tai toisia reittejä.
No siis teillähän on nyt tulossa joulukierto, ennen kuin siihen päästään. Puhutaan siitäkin erikseen vielä, mutta mitä suunnitelmia teillä nyt sitten ylipäätään on niin kuin ryhmänä? Onko teillä ajatus, että joku uusi solisti vai onko kiertäviä solistia vai rupeatteko te itse sisältä löytämään tarinoitsijoita?
No mä oon tähän vastannut kaikille melkein samalla tavalla, että meillä on pieniä suunnitelmia ja valtavia haaveita.
Toi on hyvin sanottu ja mäkin haluaisin sanoa tähän aiheeseen sen, että mun mielestä on kiva ajatus se, että on ihan rauha tässä niin kuin ikään kuin tutkia sitä, että mihin suuntaan lähdetään. Että mun mielestä mä ymmärrän nämä kysymykset ja multakin on tätä kysytty jo parin kuukauden aikana niin kuin tosi monta kertaa ja mä sanoisin, että kaikki vaihtoehdot, mitkä sä äsken luettelit, niin. On mun mielestä mahdollisia.
Okay.
Että voisi tulla joku solisti keulaan tai sitten voisi olla enemmän sille projektiluontoisesti kiertue jonkunkaan ja toinen toisenkaan. Tai sitten voitaisiin toimia studiobändinä, soittaa studiossa eri artistien levytyksillä tai tehdä joku leffajuttu tai TV-juttu. Että kaikki vaihtoehdot on nyt toistaiseksi niin. Auki. Ja lähinnä mä haluaisin vielä kiittää tätä ystävääni Sampoa tässä, koska Sampo on tosi innostunut ihminen ja se on erittäin innoissaan musiikista ollut niin kauan kuin mä oon sen tuntenut. Ja mä oon tavallaan tajunnut, että meitä ehkä jollain tavalla myös yhdistää se niin kuin jatkuva innostus musiikkiin ja musiikin tekemiseen. Ja tavallaan niin kauan kuin me ollaan tosi innoissaan, niin mä en ole yhtään huolissaan mistään. Että sit, kyllä siitä aina löytyy tekemistä.
Mutta toi oli ehkä täky jollekin, joka sitten kuuntelee, niin että voitte olla joku studiobändi tai jotain mitä tahansa ja joku ajattelee, että hei, otanpa yhteyttä.
Mä sanoisin, että kaikki hyviä ideoita ja huonoja ideoita kuunnellaan ja harkitaan.
Mutta siis tähän voitte olla vähän niin kuin semmoinen The Band, joka oli Bob Dylanin taustalla, sitten se teki omia levyjä ja no,
se oli mainio yhtye, mutta ehkä kyllä. Sanotaan verrattuna meidän yhtyeeseen, niin ne käytti kyllä tosi paljon huumausaineita ja me ei olla ehkä sellaisesta niin kiinnostuneita.
No joo, mutta rumpalikin siellä lauloi ja kaikkea hienoa.
Ehkä Sampo sun pitäisi ruveta laulavaksi rumpaliksi.
Ehkä, näin.
Kyllähän juuri. Se taustoja vedätkin.
Mutta tämä joulukierto on nyt ensimmäinen asia, mikä niin. Meillä on tässä nyt ensimmäisenä päällä.
Teillä on siis nyt tosiaan tulossa tämmöinen joulukiertue. Ja siis teillähän tuli pari vuotta sitten jo joululevy ja siellähän oli kaikenlaisia artisteja, oli totta kai Tuure mukana siinä, mutta sitten Jannika B, Knipi, Tero Westerinen, Bess, Jesse Kaikuranta, Vilma, Alina, Telex, Ressu Redford, Paul Elias, Mariska ja tämmöistä kaikkea oli. Ja nyt sitten joulukiertueelle ja teillä on siinä sitten mukana Jesse Kaikuranta ja Janna. Mistä idea nyt sitten, että hei, Janne ja Jesse Kaikuranta?
Mä en suoraan sanoen muista, miksi just ne, mistä se, kuka sen...
Mutta mistä se idea muistaa?
Niin. No niin, se musta tuntuu, että yhtyeen jäsenillä oli muistaakseni vähän kontakteja Jannaa, ja sitten Jannaa haluttiin kysyä tähän, koska joo, tiedettiin, että hän on tosi sielukas laulaja, ja varsinkin kun ollaan joulukiertueella ja esitetään joulumusiikkia, niin sehän on tosi spirituaalista ja sielukasta musiikkia.
Ja punaista väriäkin pitää olla mukana.
Sitäkin voi olla, joo, ja Jannahan pukeutuu välillä punaiseen. Ja sitten meillä oli toiveena siis saada vaan tosi hyvät laulajat tälle kiertueelle, ja Jesse Kaikurantahan on niin kuin mieslaulajista täällä Suomessa ihan keskeisiä, tosi niin kuin laadukas solisti. Ja sitten Janna samoin niin kuin täällä naisartistien keskuudessa. Ja sitten meillä ilo treenikämpällä on ollut huomata, että heillä synkkaa myös keskenään musiikillisesti aika joo, hyvin. Että sitten kun he rupeaa oikein siellä adlibbaamaan ja improvisoimaan ja intoilemaan, niin ne oikein liekittää ja sillä lailla innostaa toisiaan siellä. Että mä pidän tätä niin kuin tosi hauskana ja mielenkiintoisena kiertueena senkin takia, että kun joulu on kuitenkin tavallaan meidän muusikkojen vuoden kierrossa semmoinen selkeä sesonkiaika, että silloin soitetaan ja levytetään ja esitetään vähän eri biisejä kuin muuna aikana vuodesta, niin se on musta aina ihanaa, että aina saadaan palata sen jouluaiheen, joka vuosi saadaan palata sen jouluaiheen pariin, niiden tuttujen joululaulujen, ja koitetaan aina tehdä joku uusikin biisi, ja tavallaan niin kuin, että sitä joulun teemaa käsitellään monelta kantilta, ja nautitaan siitä musiikista.
Ja teillä löytyy sitten se Kaihon Karavaanin sointi ja rytmi sieltä taustalta, mikä on sitten tietysti se, mikä ehkä erottaa teitä sitten monesta muusta, että teillä on oma juttunne siinä. Ja nyt sitten lauantaina, nyt 26. päivä, Ristin kirkosta lähtee liikkeelle. Mitä siis luvassa?
Mä luulen, että sä aika hyvin tässä äsken kiteytit sen, mitä on luvassa, että laulut on tuttuja ja ei tarvitse tavallaan, laulut on tuttuja kaikille ja suuri osa niistä on tuttuja kaikille, ja nimenomaan Kaihon Karavaani soittaa ne niin kuin Kaihon Karavaani ne soittaa näiden kahden hienon laulajan taustalla. Ja se onkin just se, mitä me tässä ajetaan takaa, että se meidän sointi pysyisi siinä koko sen homman keskiössä yhtä lailla.
Ja te saatte mahdollisesti vielä takapotkun ilmaiseksi, kun ollaan kirkossa, eli se akustiikka.
Joo, me nimenomaan haluttiin kirkkokiertueelle. Me ollaan tehty muutamia kirkkokeikkoja ennenkin, ja ne on ollut niin kuin...
Miten se eroaa?
Se on varmaan se... No tietysti kirkko ihan paikkana on semmoinen, mihin tullaan yleensä hiljentymään, missä sitten taas toisaalta tämmöinen, vaikka itsellä esimerkiksi rummut soittimena on kirkossa vähän semmoinen siinä mielessä niin kuin vastakkain asettelun kohde, että se ei ole semmoinen hiljentymisen instrumentti varsinaisesti. Mutta taas sitten, koska siellä soitetaan hiljaa ja kevyesti ja haetaan sitä tunnelmaa ja sitä tilasta, niin se on samaan aikaan tosi tunteikasta, koska se on niin erilaista kuin mennä rymyämään kesän festivaalilavalle hirveäseen
eli
metelleen.
Sä mukaudut tilaan.
Juu, ehdottomasti. Kyllä.
Entä sitten niin kun, laulujen myötä ja totta kai paikka myös, niin mukauduko se jotenkin myös niin kuin henkisesti tai hengellisesti? Tapahtuuko mitä tollaista niin kuin
no, leveliä? Mä luulen, että tapahtuu tosi paljon, koska siinä just kirkkoihin liittyy usein se vaikka virsien laulaminen, missä on taas ihan valtava historia niin kuin tuhansien vuosien päähän jonnekin taaksepäin ja muuta. Et yhtäkkiä me ollaan siellä soittamassa uusia ja osaan aika vanhojakin lauluja näistä, niin ollaan osa semmoista jatkumaa, mikä tapahtuu vain kirkoissa. Ja se on musta tosi jotenkin kiinnostavaa ja niin spirituaalista.
Niin ja olihan sulla toi tilkkutäkki, ne levyt, siinäkin oli yksi joulutilkkutäkkilevy myöskin muuten, mutta että siinäkin se sama, että soitaan se vähän eri tavalla, pyörikeksetään vähän eri tavalla uudelleen. Mm. Joo. No Jiri Kuronen, sä nyt oot tietysti Tuomas Messussa aika paljon ollut muusikkona Ja totta, sitten myös joku tämmöinen virsiklubi tai mikä se nyt olikaan, Nelonen Median ohjelmapäällikkö Mikko Harjunpään ja muutaman muun kanssa ainakin ollut joskus tämmöinen.
Kyllä sellaista on joskus harrastettu, jos se on ollut ehkä sellaista aikuisten yhdessä viihtymistä. On joo. Laulettu virsiä. Joo, mä oon harrastanut sellaista, kun mä itse en ole sellaisesta kovin mistään uskonnollisesta tai hengellisestä kodista kotoisin, niin mä en tuntenut virsiä kauhean hyvin. Mun kontakti virsiin aikuisilla on ollut lähinnä se, että mitä mä muistan lapsuuden niin kuin koulun joulukirkosta tai tällaisesta. Mutta mua kiinnosti, on aina kiinnostanut virret tosi paljon ja mä halusin ikään kuin oppia virsikirjaston niin kuin paremmin. Joten sitten mun ystävän Heimo Hatakan kanssa me kerran perustettiin sellainen virsilaulukerho. Se on vähän kuin lukupiiri, että kokoonnutaan säännöllisesti ja sitten lauletaan illan aikana 15-20 virttä ja juodaan kahvia ja syödään jotain pientä herkkua.
Hauskaa.
Ja tavataan ihmisiä ja se on mun mielestä todella inspiroivaa niin kuin monella tasolla. Ja tietenkin muusikkona mä hyödyn siitä tosi paljon, koska mä opin niitä virsiä siinä ja ymmärrän tavallaan sitä virsiaarteistoa päivä päivältä paremmin.
Mutta sitten kun mennään tämmöiseen anglosaksiseen virsikulttuuriin ja ehkä enemmän tämmöinen niin kuin protestanttisen tai vielä paremmin tämmöisen niin kuin luterilaisen tapa, että tulee sitten, uruthan ei ole rytmisoitin, paitsi jos vihaa urkkoja ja lyö niitä, niin sitten se on. Mutta että niin kuin puuttuu toi pulssi sieltä, joo, varsinkin suomalaisten virsiperinteestä.
No mun säästämistä virsistä ei puutu.
Ei puutu, sen tiedän ei. Kyllä.
Mä mutta, vedän ryhdikkäästi.
Eli onko teillä myös se, että kun te olette yhdessä laulanut, niin siinä tulee se pulssi mukaan?
Ehdottomasti. Joo. Mä säästän ne, koska on rytmimuusikko, niin mä säästelen niitä sitten silleen rytmikkäästi. Ja ehkä jos tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin tuosta, mitä kaihonkaravaa, niin niillä joulukonserteissa tapahtuu, niin nimenomaan se rytmi ja keinunta ja svengi on varmaan niin kuin meidän tekemisen ytimessä. Ja joskushan leikkisesti on sanottukin, että kaihon karavaanin niin kuin idea voi tiivistää siihen, että se liikuttaa ja liikuttaa.
Täällä siis kaihon karavaanin joulut on tulossa tulille Sampo Haapaniemi ja Jiri Kuronen raatihuoneen vieraan. Tervetuloa molemmille yhteisesti erikseen vielä.
Kiitos.
Ja lähdetäänpäs kuuntelemaan ensimmäistä kipaletta.
Raatihuone. I've been wandering through the desert. Ain't seen a cloud in forever over me. But I believe your rain is coming. I've been hanging on to high hopes, 'cause you're the one who's making dry bones come to life. You're the light I put my trust in. Every word you say is gonna come true. You will lead me to the promised land. Everything you say is gonna happen, even though I haven't seen it yet. I will build a to you will lead me to the promised land. Everything you say is gonna happen, even though I haven't seen it yet. I will build a boat in the sand where they say it never rains. I will stand up in faith. I'll do anything it takes with you in my sails. Your love never fails or fades. I'll build a boat in the desert place, and when the flood and the water starts to rise, yeah, your love never fails or fades. I'll build a boat, so let it rain. I will stand up in faith. I'll do anything it takes with your wind in my sails. Your love never fails or fades. I'll build a boat in the day.
Ensimmäinen kappale on soinut siinä. Täällä meillä on kaksi vierasta, eli Kaihon Karavaanista Sampo Haapaniemi ja Jiri Kuronen. Ajatuksia tästä ensimmäisestä kipaleesta, Sampo?
No niin, ilmiselvästi amerikkalaista tuotantoa sen kuulee niin kuin saman tien, koska niillä on niin ihailtavan pitkät perinteet kaikkeen tällaiseen pop-tuottamiseen, että siinä on meillä kaikilla aina niin kuin muistamista, että vaikka on miten pieni maa ja pienet resurssit tehdä asioita, niin ei se sitten kuitenkaan ole niistä kiinni, vaan enemmän siitä kiinni, että miten sen aikansa studiossa käyttää ja mitä siellä niihin asioihin keksii. Ehkä nyt sävelteoksena biisinä ei ehkä se ikimuistaisin ollut, mutta sekin on silleen hauska tuolla toisella mantereella, että vaikka biisi on ikään kuin paperilla ehkä hieman keskinkertainen, niin siitä puristetaan kuitenkin tosi viihdyttävä lopputulos, joka ei ainakaan häiritse ketään. Ehkä jopa vähän liiankin viihdyttävää, että se ei häiritse ketään.
Tarkoitat sitä, että liian puhtoista tai kliinistä ja semmoista suomalaista rosoa pitäisi olla.
Niin, mä tiedän suomalaista rosoa,
niin,
mutta no ylipäätään,
joo, mutta
on tässä ehkä niin kuin, että laulut oli ihan niin kuin mielettömän hyvin tuotettu. Se muuttui koko ajan se laulusovitus. Se oli koko ajan tuplauksia ja triplauksia ja mitä liian. Ja se oli tosi tarkkaan mietitty, mitä siinä on. Ja ei menty kahta lausetta peräkkään samalla tavalla, vaan aina joku uusi korvakarkki jostain, ja se on hienoa, miten ne tekee sen. Ja sitten oli hyvät rytmit, mutta sen ohes mä olisin kaivannut vielä jonkun sellaisen elementin, mikä olisi tullut siihen päälle semmoisena, kutittanut vähän vielä lisää. Et pieni semmoinen, niin kuin, ehkä se sellainen lopullinen niin kuin sellainen, joku jäi puuttumaan, että okay, olisi tullut silleen naamalle.
Pistetään viestiä sinne Amerikkaan, että Sampolle ei mikään riitä.
Olisitko laittanut mieluummin sellaiset isot Nashvillen kaupalliset countryouset, Tinapillin vai 70-luvun analogisyntetisaattori?
Mä olisin ehkä nostanut ton ihan sen kitaristi vaan vähän isompaan rooliin.
Okay.
Ja sitten suurin yllätys tapahtui biisin lopussa tietenkin, mikä loppui aika yllättäen, mutta joo, ehkä se on hyväkin juttu. Jos on kuullut toisen kerran, niin voi olla, että joskin makea, että se meni noin. Tavallaan loppu vähän kesken.
No Jiri.
Siis ihailin kyllä todella paljon tätä tuotantoa ja mä arvasinkin, että Sampo tarttuu tähän Amerikan herkkuun kyllä omassa kommentoinnissaan, mutta ehkä mä kiinnitin tässä nyt tällä kertaa enemmän huomiota tuohon tekstiin ja tavallaan tähän, että mistä tämä biisi kertoo. Ja tavallaan tässähän niin kuin odotettiin sadetta ja ehkä odotettiin sitä toivoa ja rakkautta ja ehkä odotettiin Jumalaa. Ja etsittiin jotain suuntaa elämään ja tykkäsin tosi paljon. Tässä toistui tässä säkeistössä tämä You're Gonna Lead Me to the Promised Land, jota mä sitten ajattelin tässä tällainen universaalisti, että meitä ihmisiä yhdistää se, että me toivotaan aina vapautusta siitä kärsimyksestä, mitä meidän elämässä on, ja pääsyä niin kuin mielen rauhaan ja tyyneyteen. Ja mä ajattelen, että tämä Promised Land toimii tällaisena metaforana niin kuin sille sellaiselle tavallaan vapautukselle niin kuin siitä sellaisesta ahdistuksesta tai kärsimyksestä, mitä me usein kohdataan elämässä.
Amerikkaan joo, mennään. Ja jos olette joskus katsoneet American Idolsia, niin sieltä 11. kaudelta kaverin nimeltä Colton Dixon oli tässä kyseessä, 31-vuotias Tennesseen kasvatti ja ollut mukana hänen Montanan The Movie-elokuvassa ja silloin nuorena miehenä. Ja on sitten tämmöinen vakaumuksellinen kristitty, mikä on sitten näkynyt toki hänen taustastaan, että on ollut tämmöisessä niin kuin paikallisessa niin kuin ylistyskuorossa ja miten siellä se musiikki kirkossa tuodaan esille, niin siinä vahvasti mukana. Ja sitten kun ollaan oltu omaa bändiä perustamassa, on ollut tämmöinen kristillinen rockbändi nimeltään Messenger. Ja sitten kun Amerikan Idolsissa mentiin, niin tämä rockikulma tosiaan löytyi. Ja sitten kun oli debyyttilevy 2013, niin sen nimi oli juuri A Messenger, joka nousi Yhdysvaltain levymyyntiä mittaavalla Billboardilla siellä 15. Seuraavan vuoden Anchor, eli Ankkuri, siellä 23. Muutama levy on tässä tullut ja sitten pikkuhiljaa näitä singlejä tiputellut tässä. Ja mitä nyt tuossa katsoo, niin viimeisimmät singlet on ihan hyvin saanut nimenomaan siellä kristillisellä Billboard-listoilla ja kanavilla soittoa. Tämä viimeisin Build a Boat, eli Rakenna vene, niin se on ollut siellä niin kuin kärkisijoilla.
Viittaako tämä Build a Boat johonkin arkin rakentamiseen? Ajatellaanko tässä, että maailmanlopu on tulossa ja arkki pitää rakentaa? Vai mihin tämä Build a Boat viittaa?
Niin.
Veneen rakentamisessa. Että esimerkiksi Pohjanmaalla tehdään niitä tosi isoja Bella-jahteja ja kaikkia tällaisia. En tiedä, riittääkö ne sitten vedenpaisumisen aikaa.
Nimenomaan, ja siellähän just Merenkurkun suunnallekin niin kuin maa kohoaa, että
jep.
Pikemminkin niin kuin päinvastoin. Että.
Pitäisi ennemminkin laittaa renkaat veneen alle.
Rumpuihin päättyi tämä kappale, mutta ei anneta vielä rumpalille arviointivuoroa tässä kohtaa, vaan aloitetaan sieltä pianohaitarin suunnalta, eli Jiri Kuronen.
Pianoa ja haitaria kuultiin tuossa äskeisestä, on aika vähän kumpaakaan. Musta oli mielenkiintoista, ihan aluksi kiinnitti huomiota tuohon lauluilmaisuun, kun se oli niin kuin, mä yritin miettiä, että millä adjektiivilla tätä voisi niin kuin kuvata, mutta se oli semmoista aika rososta ja ehkä vähän karua se yhden nuotin, tai oliko siinä nuottia, semmoinen vähän puhelaulunomainen niin kuin huuto tai kailotus tai tällainen, mutta ja aluksi se vähän häiritsi ja ärsytti mua, mutta sitten mä tajusin, että itse asiassa se olikin aika hyvin linjassa tämän kappaleen niin kuin messagein kanssa, ja mä ajattelin jotenkin, että tässä oli ehkä aika nuoret tekijät, tässä niin kuin haluttiin tulla nähdyksi ja revittiin itseä irti ja kapinoitiin ja sitten kuitenkin samalla haluttiin, että joku ottaisi minusta kiinni ja antaisi anteeksi ja veisi takaisin kotiin. Ja ehkä tässäkin oli tavallaan tällainen universaali tarina niin kuin ihmisen halusta olla yhteydessä toisiin ja yhteydessä niin kuin jonkunlaiseen universaalin ykseyteen. Tämä oli musta itse asiassa tällaisessa niin kuin tekstin ja sisällön puolesta niin ihan hyvä biisi. Mutta sitten tuo musiikillinen estetiikka on mulle ehkä sellaista vähän mun musiikillisessa maailmassa vähän ulkokehällä, että mä oon enemmän semmoinen, niin kuin ystäväni Mikko Harjunpää sanoisi, hieno piikki. Eli tykkään semmoista vähän melodisemmasta ja sofistikoituneemmasta musiikkimaailmasta, mutta ei mitään, antaa kaikkien kukkien kukkia vaan.
Sampo.
No joo, mullahan taas on sitten, mun sydämessä on myös paikka tämmöiselle raskaammalle musiikille ollut aina, ihan teiniästä asti, hyvinkin paljon. Tässä oli tämmöinen hiphopin ja metallin liitto, mikä nyt sinänsä ei ole sekään keksintönä kauhean uusi enää, mutta että sehän onkin hauskaa tämmöisessä popmusassa, että samat ilmiöt nousee aina uudestaan esille tiettyjen, ne samat muodikkaat ilmiöt on aina sen saman 10-20 vuoden jälkeen taas muodikkaita ja nyt vaikkapa Blind Channelin jälkeen, niin nyt varmaan tämmöinen musa taas nostaa päätään Suomessakin vähän enemmän. Ja mä sanoisin, että tässä oli ikään kuin yllättäen vähän samanlaisia asioita tuli mieleen kuin sen amerikkalaisenkin hirveän täydellisen hienosti tuotetun kappalin kanssa. Tässäkin oli vähän semmoinen sama ongelma, että mä olisin kaivannut vielä semmoista niin kuin sitä tavallaan viimeistä pykälää, että sitten jos tehdään rankkaa musaa, niin sen pitäisi myös olla niin kuin silleen vähän pelottavaa ja jotenkin silleen tulla silleen enemmän päälle, että helposti se jää vähän semmoiseksi kädenlämpöiseksi kuitenkin. Mutta siitä mä olin tyytyväinen, että nämä ovat olleet suomeksi. Niin kuin Jirikki sanoi, että se on aina mun mielestä, se tekee sitä heti semmoisen meille jotenkin, se tulee tähän meidän kulttuuriin enemmän läsnä, kun kieli käännetään, eikä vaan koiteta kuulostaa niiltä amerikkalaisilta esikuvilta. Että se heti liimaa sen tähän meidän kulttuuriin ja kieleen ja kaikkeen kiinni ihan toisella tavalla, kun se kieli käännetään. Vaikka se voisikin sitten olla niin kuin jopa tekijän mielestä, että onko tämä nyt kornia sanoa näin tai muuta, mutta sitten kun se vaan oikealla asenteella huutaa ulos, niin ei se sitten olekaan enää kornia. Rohkeasti vaan tulta päin ja lisää tekemään.
Tämä oli musta aika rehellinen ja niin. Ihan aidon tuntunen kappale.
Varsinkin jos referenssi voisi olla Korn, niin sekin olisi tietysti toinen juttu. Mutta Miika Johannes oli kyseessä. Pari vuoden tauon jälkeen on julkaissut uuden singlen. Biisi on nimeltään Kipeä. Ja hän on aikaisemminkin yhdistänyt enemmän tämmöistä energistä rap- ja rock-genreä. Ja pari vuoden tauon jälkeen on aika taas sitten työstää uutta musiikkia ja nimenomaan siellä rap-rock-genressä. Ja kappale kertoo vaietusta kivusta, jota ei muille herkästi näytetä, eli kaipaus tulla nähdyksi. Eli ihan perusasioiden äärellä oltiin tässä. Ja tämähän oli myös Maata näkyvissä -festareilla esillä tämä artisti, eli Miika Johannes.
Somebody was watching. Somebody
Sampo Haapaniemi.
No niin, siinä oli oikein miellyttävää tuollaista perinteistä jumitusta. Mm-hmm. Tuntui melkein, että oltiin puupilla pellolla töissä ja laulettiin yhdessä laulua eteenpäin koko ajan. Mutta sitten toisaalta se kuulosti kyllä ihan siis uudelta levyltä. Mun mielestä mä aina tykkään siitä, että kun tehdään tällaisia niin kuin, tavallaan semmoista musiikkia, mikä muodoltaan on tosi vanhaa ja perinteistä, ja sitten kuitenkin se toteutus on ikään kuin kiinni siinä ajassa, missä me eletään. Että toi ei yrittänyt kuulostaa 70-luvulta eikä 50-luvulta eikä 30-luvulta, vaan se nimenomaan oli uuden kuulosta musaa. Ja saattaisin laittaa jopa itsekin tämän uudestaan soimaan. Oli ihan mielenkiintoisen kuulonen. Mä odotin koko ajan, että lähteekö sieltä duettotykittely päälle, mutta kyllä se Somebody Watching oli se nainen siinä olkapäällä koko ajan, joka ei sitten tullut esille sieltä sen enempää.
Odotit sä, että Alison Krauss olisi laulaa?
Niin.
Mm-hmm. Niin vähän enemmän. Joo, Jiri tietää selkeästi enemmän.
No, mä arvaan, että olisiko tämä voinut olla Robert Plant, joka tässä esiintyy, mutta...
Suottapi olla.
Mutta sen takia mä ajattelin, että ilmestyykö se Alison Krausskin sieltä jossain vaiheessa sitten ääneen, mutta tämähän oli nyt siis selkeästi tämmöinen niin kuin... Musta tässä olisi ollut ihan virhe laittaa sen aineen ääneen, koska tämähän oli tästä miehen tilitystä ja mies olen ollut siellä ja täällä ja aina ei ole mennyt kovin hyvin, mutta ehkä kuitenkin joku katseli olkani yli kaiken aikaa. Tämä on musta tämmöinen miehen niin kuin tilinpäätösbiisi ja ei siihen silloin naista tarvita tässä raidassa. Ja tässä oli musta erittäin hieno tämä, mihin tämä teksti päättyi. Koska tämä mies koki, että nyt sillä on niinku asiat paremmin. Eli se lauloi, että now my bad times is better than my good times used to be. Mistä viitataan, että se joo. Good times on niinku ollut, kun on ollut hauskaa. Mm. Niin sitten se kuitenkin viittaa siihen, että nyt jopa nämä mun nykyiset huonot ajat on paremmat kuin ne vanhat good timesit. Ja se oli hienosti käännetty, että englannin kieli taipuu niin upeasti tollaisiin tiivistyksiin. Mä tykkäsin kans kyllä tästä, että nyt Ariel, kun sä sanoit, että me ollaan nää nutturapäiset harmooparrat täällä, niin bluesimpi, ruutsikkaampi ilmaisu alkaa niin kuin heti kiinnostaa, ja saa kiinnostaakin, ei siinä mitään. Sitten tässä oli pianosoolo, mistä mä olin erittäin innoissani, ja mulle tuli...
Vielä odotellaan haitaria.
Tuli mun nuoruuden, siis ne mun omat muusikoksi opiskelun ja nuoren pianistipojan innostuneet ajat mieleen, missä muistan, että kuuntelin esimerkiksi Q-Stone-yhtyeen levyä, missä Max Tabel tuli sellaisia kipakoita pianosooloja. Itse asiassa ajattelin tätä kuunnellessani, että olisi voinut ehkä soittaakin vähän rohkeammin, niin kuin Max Tabel tekee Q-Stone-levyille. Ehkä toi oli vähän liiankin tämmöistä viipyilevää ja pidättelevää pianonsoittoa. Itse tykkään tuollaisesta New Orleans-stylista, niin kuin Professor Longhair ja Dr. John-tyyppisestä rehevästä pianonsoitosta, missä on paljon ääniä ja paljon meininkiä, sen jälkeen vielä vähän lisää. Että ehkä toi oli sitten tyylikäs ratsastus pidättely, mutta mä tykkään sellaisesta niin kuin oikein kunnon revittelystä ja rilluttelusta. Ja olin kyllä, tästä oli hyvä kappale, pidin.
Joo, ja Robert Plant hän oli tässä kyseessä 74-vuotias brittilauleja, ja mennään sinne Led Zeppelin yhtyeeseen, niin kuin jos puhutaan CV:stä. Bonham kuoli 1980 ja sitten päästyi niin ikään 12-vuotinen bändiura, kun bändi laitiin telakalle, ja sitten me on soolo uralla alemmilla sävellä, niin kuin tuossa kuultiin, olisi ehkä ylä A tuossa, ettei sen enempää, niin on laulanut ja pientä nostetta aina välillä ollut 80-luvulla, kun on esiinnytty Zeppien jätkien kanssa, oli Live Aid 85 ja sitten myöhemmin jotain Rock Hall of Fame 95, ja sitten on Jimmy Page, eli tämä Zeppin kitaristi, niin hänen kanssaan on pari levyä tehty. Ja siellä oli jo sitä tämmöistä vanhan sekoitusta ja eri kulttuureja, käytiin Marokossa ja sieltä vähän rytmeä ja erilaisia instrumentteja. Ja sitten jotain vanhoja Zeppelinin biisiä niin kuin tähän mikstuuraan. Ja sitten 2000-luvulla niin hyvin niin kuin samanlaisella tuotannolla Robert Plant on jatkanut edelleenkin soloartistina. Ja välillä otettu mukaan Alison Krauss 2007 Raising Sand-levy ja voitti Grammyn. Vuoden albumi oli silloin, ja tuossa 2021 on viimeinen collaboration, eli tämä Raise the Roof-niminen albumi, jota tässä te kuulitte, ja sehän kanssa on ollut Grammy ehdokkaana 3 kertaa, mutta ei tullut kuitenkaan tällä kertaa pystiä, mutta täältä nyt vielä nostettiin kuitenkin tämmöinen kipale kuin Somebody Was Watching Over Me, Brenda Burnsin tekemä kappale.
Tämä uusin kiertuehan kävi niinkin lähellä kuin Tukholmassa asti tässä. Että.
Joo, ja täytyy sanoa, mä itse asiassa kyllä ajattelin, että tämä jotenkin kuulosti tosi paljon tuolta noitakin. Mä en ollut ihan varma, vaikka mä oon tämän levykin kuunnellut. Ehkä tämä kertookin vähän siitä, että se aikaisempi levy, mikä sen Grammykin voitti silloin, niin se oli mulle semmoinen tajunnan räjäyttävä pläjäys. Se on niin aivan puhki kuunneltu joka suunnasta.
Yes.
Mutta jollain oudolla tavalla tuntuu, että nämäkin ehkä nyt vie tätä hommaa semmoiseen suuntaan, että Plant kuulostaa koko ajan vähän vähemmän Plantilta ja Kraus vähän vähemmän Krauselta. Tavallaan se semmoinen tietynlainen steriiliys hiipii sinnekin mukaan. Ja siksi ehkä se olisi ehkä se viimeinen niitti, mikä itsekin tosi jäi niin kuin silleen vähän vaivaamaan. Että
no niin.
Mä tavallaan kaivan ehkä vähän enemmän hikeä, vähän enemmän riskiä, mitä Jirikin sieltä kaipasi.
Kyllä riskinottoa vähän olisi kaivannut lisää.
Että et menee ehkä vähän siivoksi mun niin kuin semmoisessa esteettisessä maussa se homma. Että.
Eli onko näin, että jos Keihän karsina finaaliin vaaditaan 82 metriä, niin 80 riittää kuitenkin finaaliin.
Niin, ehkäpä näin. Ehkä mun mielestä Plant saisi kuulostaa enemmän 74-vuotiaalta kuin mitä se nyt tässä loppuviimeen
ja
on.
Jos sä haluat, Arjen, lähteä tähän keihäsretoriikkaan, niin mun mielestä tässä pitäisi saada Seppo Rätyä pikkusen lisää.
Raatihuone.
Kuin tää koti ei ois valmis, vaikka täällä ois kuinka paljon tavaraa. Katto päällä pään, valokuvat seinällä, sänky johon nukahtaa. Mut onnella on vielä varjot, jokin aina ottamassa korjaajaa. Paratiisi elää minussa, kaipaa kauneutta ja kotia, et ois kaikki kohdallaan, viimeinenkin pala paikoillaan. Vanhemmaksi tuun ja voimistuun. Hiljalleen taivas lähemmäksi kaareutuis. Ja rakkaita kun eeltä lähtee, nää ääriviivat haalistois. Paratiisi elää minussa, kaipaa kauneutta ja kotia, et ois
viimeinen kappale on kuultu. Jiri Kuronen, ajatuksia tästä?
No mä ajattelin itse asiassa, että halusin haastaa vähän Sampoa tässä.
No niin.
Mun korviin tämä kuulosti vähän sellaiselta musalta, mitä Sampokin on viime vuosina tehnyt aika paljon. Ja, eli tämmöistä niinku suomenkielistä singer-songwriter-hommaa ja aika tällaista niinku soundillisesti tällaista mainstreamia, ihan radiokelpoisen kuulosta tällaista soundia. Mitä Sampo itse ajattelet tästä? Oliko tämä semmoista musaa, mitä säkin oot tehnyt viime vuosina vai ei?
Tässä oli paljon tuttua tässä mielessä kyllä, mistä ehkä itse olen yrittänyt vähän päästä ikään kuin irti. Mä vähän niin kuin huomasin, että mä siihen asti, kun se bändi lähti soittaa niin paljon kuin mä tykkäänkin bändi-instrumenteista ja muistelin, mä tavallaan toivoin, että sieltä olisi tullut jotain sellaista vähän niin kuin modernimpaa. Mutta sitten palattiinkin tähän hyvin perinteiseen ilmaisuun, mikä kyllä toimi tosi hyvin, ei mulla oikeastaan ollut mitään sitä vastaan. Ainoa, mikä tässä mielessä tuli mulle vähän semmoisena, sä saat tuon tekstin paremmin analysoida saman tien tästä niin kuin ekalla kuuntelulla, mutta mikä itse tuntui vähän ristiriitaiselta siinä oli se, että kun laulettiin noin tavallaan iisisti, niin sitten kun bändi alkaa tulemaan tolleen päälle ja jouset ja isot rummut ja kitarat ja kaikki, niin siinä tulee mun korvaan niin pieni ristiriita, että vähän niin kuin, että laulaja ei kasva ihan samassa tahdissa kuin mitä musiikki kasvaa ympärillä. Jotain tällaista, mutta mä tykkäsin alusta tosi paljon. Mun mielestä kappaleessa on aina olennaista se, että miten se alkaa. Sitten heti semmoinen sormen jälkeen, että hei, tää biisi lähtee. Ja ne sai vangittua sen tosi hyvin sen lähdön tässä biisissä.
Aika miellyttävä soundi oli musta tällä laulajalla.
Oli,
ja sitä oli kiva kuunnella. Ja mä oon samaa mieltä, että tässä tämän kappaleen tässä sovituksessa, niin mua ei sykähdyttänyt myöskään se bändin sisääntulo niin kuin mitenkään hirveästi, että mä olisin ehkä noin niin kuin musiikillisesti kaivannut ehkä jotain, jonkun vähän yllätyksellisemmän ratkaisun tai persoonallisemman ratkaisun, että tämä oli ehkä aika semmoinen keskitien niin kuin sovitus ja tuotanto mielestäni. Ei siinäkään mitään pahaa ole, mutta se siis vaikeuttaa sit sitä erottumista massasta, koska tällaista tehdään paljon. Ja niin kuin Sampo varmaan arvasit hyvin, niin mä analysoinkin tätä tekstiä hyvin tarkasti tässä ja kuuntelin. Ihan hyvä tarina musta tässäkin, että mietitään sitä, että vaikka koti on kaunis ja hyvin sisustettu ja kaikki on, niin sitten tuntuu, että jotain puuttuu. Eli haettiin tällaista syvällisempää ja jonkunlaista niin kuin merkityksellisyyden tunnetta ehkä elämään. Ja sitten kun kertosäkeessä niin kuin lauletaan, että paratiisi elää minussa, kaipaa kauneutta ja kotia, et ois kaikki kohdallaan viimeinenkin pala paikoillaan, niin mä arvaan, mihin tässä viitataan, että ikään kuin tähän yhtälöön tuotaisi vielä niin kuin joku semmoinen syvällisempi henkinen tai hengellinen elementti, mut mua ehkä nämä kaksi viimeistä lausetta lähinnä ärsytti, koska mun mielestä tämä, että olisi kaikki kohdallaan viimeinenkin pala paikoillaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että olisi valmista. Mutta kuinka elämä voisi olla valmista? Et sehän olisi hirveä tilanne, jos viimeinenkin pala olisi paikoillaan, koska palapelin rakentaminenhan päättyy siihen, kun viimeinen pala laitetaan paikoilleen. Ja tavallaan toivotaanko tässä sitä, että kaikki loppuisi, että jollain tavalla mun filosofiassa niin se keskeneräisyys on kaiken A ja O ja tavallaan se sellainen, että ei tuu valmista. Ja sen takia mä rakastan musiikkiakin niin kuin elämänurana, koska tässäkään ei voi tulla valmiiksi. Me ollaan aina kesken, kaikki jääkin kesken ja tavallaan se keskeneräisyys ja valmistumattomuus on se, mikä mua tässä kiehtoo. Ja sitten ehkä vielä haluaisin sanoa sen, että mulle tuli tässä tosi paljon mieleen, että tässä kaivattiin tavallaan sinne jonnekin ja kaipaus minussa on pala paratiisia, tässä laulattiin ja se oli taas musta hyvä lause, koska tavallaan mäkin ajattelen, että se kaipaus ja kaiho meissä on just se, mikä tuo sitä tavallaan merkityksellisyyttä ja sisältöä elämään ja niin kuin ystävämme Tuure Kilpeläinen on joskus sanonut, että kaiho on hänen mielestään kaipuuta johonkin selittämättömään ja siitä tässäkin kappaleessa mun mielestä laulettiin ja sitten tämä sai mut myös pohtimaan niinku hengellisen musiikin niinku käsitettä, että oliko tämä hengellistä musiikkia, niin mun nykyinen automaattinen vakiovastaushan on se, että on vain kahdenlaista musiikkia, hengellistä ja hengetöntä musiikkia. Ja ehkä mä toivoisin, että tämä on kuitenkin mieluummin hengellistä kuin hengetöntä musiikkia.
No kyllä tämä on, koska kyseessä on Maria Lappi, laulaja ja lauluntekijä, joka toimii erityisesti kristillisen musiikin parissa, eli pohdiskelevaa pop-gospelia. Kertoo nettisivullaan ja musiikin parissa niin päätyi jo 3-vuotiaana viulusoittoharrastuksen pariin ja opiskeli sittemmin musiikin ja kirjoittamisen ammattilaiseksi ja laulun kirjoittamisessahan nämä kaksi elementtiä yhdistyy ja päätyy sitten myöhemmin Kajaste yhtyeeseen siellä Jyväskylän suunnalla ja sittemmin on julkaissut 2 sooloalbumia Välähdyksiä 2014, sitten joitain singlejä ja on ollut vierailemassa myöskin Ida Boysin julkaisulla ja päinvastoin, kuten Tervetuloa tulevaisuus-albumilla Ida Boys vierailee 2022 vuoden julkaisu ja itse asiassa 2. marraskuuta on tämä juuri julkaistu levy tullut ulos ja tämä kappale nimi on Paratiisi ja mikäli nyt tälleen niin kuin keittiöteologina ymmärrän, niin kai tässä puhutaan kuolemanjälkeistä elämästä, mihin kaivataan. Hei, otetaan tähän kohtaan kertaus ja sitten selviää, mikä oli teidän suosikki.
Raatihuone.
Tällainen keitos tällä kertaa. Lähdettiin liikkeelle tuolta Amerikan puolelta. Colton Dixon, Build a Boat-niminen single on julkaistu. Uutta musiikkia tarjoilee myös Miika Johannes. Kipe on hänen uuden singlensä nimi. Sitten otettiin vielä vuosi sitten ilmestyneeltä Robert Plantin ja Alison Krausin levyltä kappale Somebody Was Watching Over Me. Ja vielä päätteeksi juuri julkaistulta Maria Lapin Tervetuloa tulevaisuuslevyltä kappale Paratiisi. Sampo Haapaniemi, näistä kipaleista, jos oma suosikki pitäisi löytää, niin löydätkö?
No kyllä mä kuitenkin tuonne Amerikan mantereiden käännyn Plantin ja Kraussin perään. Se on jotenkin ehkä sävynä semmoinen, mikä eniten ihan musiikkina miellyttää. Mutta pakko sanoa tästä viikasta biisistä kyllä positiivista vielä se, että mä tuossa vielä jäin tuon tekstihomman jälkeen miettimään sitä, että mun mielestä on ihan hyvä suuntaus tämmöinen ikään kuin kotimaisessakin gospel-musiikissa se, että se tietynlainen jyrkin julistavuus voidaan kääntää sivuun ja mennä enemmän tähän niin kuin vertauskuvalliseen maailmaan, mikä varmaan niin kuin ehkä voi aueta laajemmallekin vähän paremmin. Just mä olen ollut niin YouTube-päissäni taas tässä itse viimeiset päivät, että se on jotenkin hauska seurata sellaista uraa, missä minkä voi niinkin ison bändin, koko uran voi ajatella ikään kuin kahdella tavalla melkein jokaisen kappaleen. Ja se jättää paljon enemmän pohdiskeltavaa sinne väliin, kuin se, että sanotaan ihan suoraan ne kaikki asiat.
Ja kun miettii, miten vakaumuksellinen Bono on kristittynä, niin se on hämmentävää. Jiri Kuronen.
No, mä haluan valita kyllä mun suosikiksi tällä kertaa tämän Maria Lapin Paratiisi-kappaleen, koska tämä sai mut ehkä ajattelemaan nyt eniten tässä sessiossa. Ja tavallaan tämä herätti eniten niinku mietiskelyä ja pohdintaa ja haastoi tietyllä tavalla nyt tänään
tuottaja, mua. Tuottaja, filosofi, mä niin kuin näen.
No joo, ja bändeissähän tarvitaan kaikenlaisia tyyppejä. Mutta mä tykkäsin siis just tästä, että tässä yritettiin niinku etsiä tapaa ilmaista pop-kappaleessa niin kuin tällaisia ihmisyyden peruskysymyksiä ja etsiä niitä. Mä pidin siitä tosi paljon ja mä haluan myös valita tämän kotimaisen suomenkielisen kappaleen, koska mä arvostan ja rakastan suomen kieltä ja suomenkielistä kulttuuria niin paljon, että tässä ikään kuin angloamerikkalaisen materiaalin vyörytyksessä mä haluan puolustaa tätä meidän omaa pientä kielialuetta ja haluan, että Maria Lappi tekee lisää levyjä ja tässä on musta tosi hyvät mahdollisuudet kehittyä ja tavallaan ottaisin vähän mallia niin kuin 90-luvun Jonna Tervomaasta, että pikkusen lisää jytkettä ja jytyä ja niin kuin meininkiä ja energiaa. Ja,
eli halolla päähän, halolevyn estetiikka.
Ehkä joo, vähän rososempaa menoa ja vähän aktiivisempaa ja dynaamisempaa ilmaisua ja sitten, että laulu pysyy sitten kyydissä siinä kuitenkin kanssa.
Joo.
Ja tämä onkin ihanaa olla tämmöinen yksi lause yhteisöllisyydestä, että tälle kaikenlaisille tekijöille musta aina olennaista on se, että me ollaan nimenomaan, voisi nähdä, että Jirin kanssa esimerkiksi täydennämme juuri tästä syystä toisiamme, niin, että tulee niin kuin.
Tämä on hauska.
Tämä on tosi kiinnostavaa aina kuulla sun tämmöisiä viiltäviä, nopeita tekstianalyysejä. Mulle teksti tulee vasta ehkä neljännellä kuuntelulla pintaan samalla tavalla.
Mä teen toki muistiinpanoja tässä niin kuunnellessani, että niin, et muuten niistä menisi osa ohi, mutta.
Mutta eipä ole ihme sitten, että sä oot Sampo aikaisemmin ollut vähän vastaavalaisen kaveri, eli Markus Koskisen kanssa niin kun yhteistyössä. Häneltähän se viiltävä analyysi tulee myös heti saman tien, aika niin kuin suoraan.
Ja vielä viiltävämpi kuin multa mun mielestä.
Joo, mutta se, että niin kun,
terveisiä vaan.
Tämä, mitä sä Sampo sanoit, että niin kun toivot, että se menisi enemmän tähän, niin kun, että ei niin suoraan pureskellusti tuoda sitä sanomaa esille, niin tämähän onkin, että jos miettii niin kuin jenkkiläistä musaa, missä okei, countryssahan se on niin kuin sisäänrakennettuna ja se usko, koska se on niin kuin siellä enemmän yhteisöllinen asia Afrikassa ja aika paljon kaikkialla muualla, paitsi Euroopassa se on yhteisöllinen asia tämä hengellisyys. Ja sitten jos mennään tämmöiseen, että ilmennetään Jumalaa, hengellisyyttä, uskoa, Jumalaa jopa Jeesukseen, niin täällä Suomessa sitten, kun tämä niin usko on tämmöinen henkilökohtainen asia, niin kuitenkin Kaihon Karavaanissakin yllättävän paljon on soinut Kaihon Karavaani täällä meidän kanavalla. Se tein niin siinä huomioon, että itse asiassa, no okei, Esa Eloranta, agnostikko, Edu Kettunen, agnostikko, joku tässä niin kuitenkin vähän niin härnää tässä ajatuksessa, onko jotain korkeampaa tai näin, ja sitten niin kirjoitetaan siitä, mutta aika vähän niin kuin tuodaan tähän pop-musaan tämmöistä henkilökohtaista uskon estetiikasta tekstiä. Ja Kaihon Karavaanilla niitä on ollut aika paljon, niin suomalainen kulttuuri ja Jumala pop-musiikissa, niin mitä ajatuksia se teissä herättää? Uhka, mahdollisuus?
Kyllä mä näkisin kaiken ainakin hengellisyyden, niin kuin Jiri sanoi hyvin tästä meidän hengellisyysajatuksesta, että mä näen kyllä kaiken semmoisen hengellisyyden niin kuin vaan pelkästään tervetulleena, että on se sitten niin kuin uskontoon liittyvää tai vaikka jonkun mielestä mystiikkaan liittyvää tai mihin vaan, niin se hengellisyys vie sen pois siitä semmoisesta, tai sanotko selittämätön on hyvä sana siinä, että se niin kuin ei ole justiin pureskeltu meille kaikki valmiiksi, vaan sinne jää väliin se kohta, mitä ei voi edes sanoa, mitä se oikeastaan niin kuin välttämättä on. Ja silti kaikki ymmärtää sen, että nyt tässä ollaan sellaisella alueella, mikä liikkuu siellä jossain. Mm-hmm. Se on musta kauhean kiinnostavaa aina.
No mä sanoisin, mä lainaisin nyt Wittgensteinia tähän yhteyteen, koska mun mielestä tämä meidän protestanttisen kulttuurin niin kuin ongelmat näistä asioista, henkisistä ja hengellisistä asioista laulettaessa jollain tavalla pohjautuu sellaiseen niin kuin saksalaiseen filosofiaan, eli wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, eli mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta. Ja nythän me voidaan...
Tai laulaa.
Niin, nythän nimenomaan, mutta että tavallaan mun mielestä tämä ajatusmalli rajoittaa tietyllä tavalla myös meitä pohjoiseurooppalaisia protestantteja niin kuin ikään kuin avoimesti käsittelemästä joissain taideteoksissa tai viihdealallakin näitä ihmisyyden peruskysymyksiä, koska siihen liittyy tietyllä tavalla semmoinen niin kuin kuuliuden kulttuuri tai semmoinen, niin kuin, että tavallaan koska emme varmasti tiedä, miten asiat ovat, niin niistä ei kannata puhua mitään. Mutta kyllä mun mielestä se mysteeri ja tavallaan se kaipaus sinne selittämättömään, niin se on kaikissa meissä ihmisissä ja se on niin kuin osa ihmiselämää, osa ihmisyyden ikään kuin sitä perusasetelmaa, että mun mielestä sitä kannattaa niin kuin möyhiä ja pöyhiä ja tavallaan kaivaa sitä tunkiota auki, niin kuin minkä kerkee. Ja mä sanoisin, kun sä viittasit Elorantaan ja Kettuseen ja Kilpeläiseen, niin nämä on tällaisia niin kuin jo vähän elämää nähneitä miehiä, jotka uskaltaa jo kaivaa sitä.
Koska niin, elämässä on sattunut myös kaiken näköistä.
Kyllä, että kyllähän se on myös niin, että elämä on ankara opettaja ja sitten kun on riittävän monta kertaa joutunut niin sanotusti luiskaan, niin sitten tavallaan se ikään kuin se totuus nyljetään sieltä esiin ja tavallaan sit sitä, sen ehkä uskaltaa jo sanoa ääneenkin, että aina ei ole ollut ihan pelkkää bling-blingiä.
Ja sittenhän tämä tietysti ihan tämmöinen musiikkiin liittyvä kulttuurillinen ero, että Amerikassahan tässä ollaan aavistuksen verran edellä joitain kymmeniä vuosia koko ajan ikään kuin siinä pitkässä juoksussa, että siellä on niin kauan tehty sitä musaa niin kuin niistä kirkoista lähtien, mikä on muuttunut sitten popmusiikiksi valtavilta ja listoille, että meillähän semmoista kulttuuria ei oikeastaan ollut ikinä, vielä nykyäänkään. Mm. Että mä vielä palaan niihin meidän musiikkiluokkiin, että siellä se Colton Dixon kasvaa kirkossa ja se on sen musiikkiluokka, koska siellä tehdään musaa ihan koko ajan. Ne elää musiikista ja kasvaa sen parissa ja sitten ne on... tekee aikuisena edelleen sitä samaa asiaa.
Mm-hmm. Ja sitten on tuommoisia niinku harmaapartisia jirejä, jotka on jossain niinku Tuomas Messun bändissä soittamassa. Ja sunnuntaisin kello 18 Radio Daystakin kuulee. Joskus sua saattaa siellä kuulottaa jotain muita, mutta...
Tunnistatko mun soittoa siitä äänikuvasta?
Sulla on hyvin massaa oikealla kädellä ja tykkään siitä.
Kiitos. Otetaan toi kehuna.
Raatihuone.